halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitr band iyo boggan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroorsabti ah oo bisha Novembar ee sanadka 2023 ee tahay 25 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a fatahaadaha biyaha roobabka iyo webiyada oo saameyn xooggan ku yeeshay magaalooyin dhowra oo ku yaalla maamulka Hirshabelle.
Gobolka Buurburka hadda hal xaafadna biyuhu jiri jiraan, wadadana way jari jiraan. Fatahaada hadda waxaa dhacday ilaa 3 xaafadood ay biyuhu galeen, ay godoomiyeen meelo cusubna caawa ay kasii bilaabeen. Jalalaqsi sidoo kale magaalada kale xirantahay biyaha kale xiray, narihii iyo xabaa biyan iyo biyihii maxabay dhammaantii way la wareegeen xaafadihii iyo beerihii. meel hadda hadhii kale way badbaaday, ilaa 6 degmo oo Hirshabelle ah oo balcad ilaa Balweyne biyaha fatahaada wabiga iyo roobka sida soomay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxay ka dhigan tahay maalinta dukaamaysiga dalkan Mareykanka ee Black Friday-da. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dowladda Kanada oo qorsheynaysa horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee dadka dalkaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse ku soo dhowaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcihii sheegay in dadkiisa uu sugayo 3 guulood oo xulufadiisa reer galbeedka uu ka sugayo, kuwaas oo ay ka mid yihiin gudbinta 2 xirmood oo gargaarada militariga ah ee dalkaasi ay ugu talagaleen dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo midooda Yurub. iyo weliba sidoo kale waxa uu yiri wada xaajoodka xilliga rasmiga ah si ay ugu biiraan midowda Yurub. waxaan u baahanahay, ayuu yiri, 3 guulood, midda koowaadna waa guusha, ayuu yiri Kongreeska Mareykanka. waana caqabada waqtigan jirta, mana aha wax fudud, laakiinse Ukraine waxa ay sameysay wax kasto. sidaasi ayuu yiri Vladimir Zelensky. madaxweyne Joe Biden ayaa balaayiin dollar oo iyadu kaalmo military oo cusuba ugu talagalay waddankaasi Ukraine si markaasi maalgashi dagaalkaasi ay kula jirto Ruushka ay uga adkaatay, laakiinse maalgelintaasi ayaana lagu soo darin tallaabada hakinta ahayd oo Kongareeska uu qaatay horaantii bishan. waqti ay xabad joojinta ka dhaqan gashay Israa'iil iyo Xamaasta Gaza dhexdooda, ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu qaatay doorkiisa ku aadan wada xaajoodka markaasi lagu sii deynayo Xamaas dadkii ay gacanta ku hayeen ee maxaabiista ahaa iyo maxaabiista Israa'iil. waxa uuna sheegay inay tahay taasi natiijada bilowga ah ee ballaaran ee Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in asaga iyo kooxdiisa ah ay toddobaadyo ka shaqeynayeen xoojinta markaasi sidii dhinacyadaasi loogu guuleysan lahaa in la sii daayo. sidoo kaletana ay cadaadis ku saareen in gargaarada bini aadanimo loo ogolaado Gaza iyo weliba sii deynta dadkii ay Xamaas ku afduubatay Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, dagaalkii ay ku qaaday Israa'iil. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey dowladaha Qatar, Masar iyo Israa'iil heshiiskaasi horseeday in la sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Xamaas ay qafaasheen. keliya waa kuwa bilow ah, laakiinse ilaa iyo haatan si fiican ayay wax ku socdaan, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. maleeshiyaad looga shakisan yahay aan raahday inay yihiin Islaamiyiin ayaa dilay ugu yaraan 14 qof weerar ay ku qaadeen tuulo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo habeenimadii Khamiistii, sida ay jimcihii sheegeen saraakiil gudaha dalkaasi ah, hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka, iyo qof ayaa ka badbaaday weerarkaasi. kooxda weerarka geysatay ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Forces ee ADF loo soo gaabiyo, oo ah koox hubeysan oo Ugandese ah oo fadhigoodu u yahay bariga Congo waxaana ay ballan qaadeen in ay la midoobayaan kooxda isku magacooda dawladda Islaamiga ah iyagoo inta badanna weeraro ku qaadaya tuulooyinka sidoo kale tana mararka qaarkood wata baangado iyo faashash ay ku geysanayaan waxyeelo warkii dunidana waa naga inta halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington dhigistayaal hadii aan ku bilowno wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in biyaha wabiga iyo roobabka isbiirsaday ay si xoogan uga daayeen deegaanadaas Hirshabeelle saameyn xoogan ay ku keeneen dadka deegaanka magaalooyinka Mahadaay, Jalalaqsi iyo Buuleburde hadaba wasiirka ayaa sheegay in xajmiga biyaha wabiga uu ka saramaray sidii uu ahaa fatahaad xoogan oo wata haatan awgeed hadaba wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure oo karoore loo yaqaan ayaa khadka telefoonka igu waramay
layaqaana wabiga Shabeelle oo mara degmada Hirshabeelle Balweyne ilaa iyo Balcad waa dhammaantood waxaa saameeyay fatahaadda roobka iyo isku dhafka wabiga Shabeelle iyo Ilina. Meelaha ugu darana waa magaalada Balweyne, walow la dhihi karo wabiga Shabeelle meelma ka dambeysa halka biyaha kusoo socdaan, laakiin hadda dhammaantood degmooyinka wabiga Shabeelle mara dhan waxaa saameeyay fatahaad roobka oo waqti badan daayo biyaha wabiga oo nambarka ugu dambeeyay gaaray oo meeshii qarka ku goostay, marka biyihii wabigii iyo banaanka isku nooc noqday, marka beerihii way baaba-een, tuulooyinkii wabiga deganaa oo dhan guryihii ku biyooday. Marka magaalada Balweyne hadda cilaanta ugu badan ay ka dhacday oo dhimasho dhowaad iyo kala saar ilaa 9 ruux biyaha ku dhinteen. Marka walaashay waxaa la Hirshabeelle waxay tahay xilamata Soomaalida ay bisaadkan gobolada Soomaalida biyuhu saameeyeen, gobolo badan ay saameeyeen, laakiin haddana raasiina ku jira oo caawa ugu dambeysa magaalada Buuleburde iyo iyo mahadda ayaa karaysa Balweyne hadda muddo waati kacasho ugu dambeysay dadka ku dhimanaya.
Bal waa gartay Balweyne waayadan saad sheegtayba aad ayaa wararkeeda loo hayay oo ay dad ku dhinteen fatahaadaha intii ay jireen waa la soconaa. Bal Mahadaay iyo Jalalaqsi iyo Buuleburde dhulkaas aad hadaay ii sheegtay inaad xataa qaarkood soo martay, iiga waran ilaa qatar intee le'eg ayay bulshada ku hayaan fatahaaduhu?
Sarartu waxaa jirta dadku waa dad iska soomaaliyeed oo dad iska beeray ah oo dadka beeraha wabiga isticmaalaan, deegaanka wabigana deganaayeen, qararka wabiga deganaayeen oo meel ku dhow biyaha wabiga qarkiisaa beertii iyo biyihii ku yiileen. Marka roobkii markuu socdo badan doo wabigiina uu buuxa waxaa soo baxaya biyihii dhammaan dhulka beerihii iyo xaafadihii waxaa la wareegay biyo. Fatahaadihii dhici jiray meelaha ka jiraan dhan way tageen. Degmada Buuleburde hadda hal xaafadna biyuhu jiri jiraan, wadabana way jari jiraan. Hadda waxaa dhacday ilaa 3 xaafadood ay biyuhu galeen ay godoomiyeen, meelo cusubna caawa ay kasii bilaabeen. Jalalaqsi sidoo kale waa magaalada kale xarantaha biyaha kala xiray meelihii iyo xadda biyan iyo biyihii maxaday dhammaanta wayna wareegeen xaafadihii iyo beerihii. Meel hadda la dhihi karo way badbaaday, lama dhihi ilaa 6 degmo oo Hirshabeelle oo Balcad ilaa Balweyne biyaha fatahaadda wabiga iyo roobka si dhaqsoomay waxaa ka jira barakac aad u weyn oo beeraha iyo dadka iyo saameeyey. Magaalada Balweyne 4 xaafadood ay ahayd in ka yar 100 laakiin dhammaantoo dadku biyaha biyuhu u galay, dad ilaa 9 ruux ay ku dhinteen. Cid kasta oo mataqaanaa inay caawisa rabtana waxaa u jirta gudaha inay biyaha u galaan oo dooman iyo biyo iyo riski ah. Halka biyaha ayaa waxay gaareen meelaha hurwad gaari jirin
way
marka waxaa dhihi karnaa Hirshabeelle waxaa xoojiyada ka jira.
Waa gartay wasiir, bal waxaad iga warantaa xajmi aad u badan oo waxaad sheegtay in fatahaadaha roobka iyo webiga oo iskaashaday inuu saameyn ku yeeshay labadaas gobol ee Shabeellada Hoos, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, degmooyin badan oo ka mid a. Marka maamul ahaan ilaa iyo haatan maxaad u qabateen dadka tabaaleysan?
Maamulada degmooyinka iyo waxaa shaqeynaya iyo gobolatayaasha labada gobol anaga ka xukuumad ahaan oo namataqaanaa deegaanahaas dhan guddi waxaa la dhisay fatahaadda looga xisaaray. Waxaan ka shaqeynaa meel walba oo babadan ka jira. Hadda gobolka Hiiraan mataqaanaa fatahaadda ku bilaabatay magaalada Balweyne gobartooraha iyo guddigii wasaaradda gargaarka ay liiska iska lahayd way ka shaqeeyaan hay-adaha international halkaas iyo WSB iyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo khadka telefoonka iigu waramay. Kadib maalinta Khamiista ee cunto wada cunista iyo mahadnaqa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan ee bulshada Mareykanka, waxaa Jimcaha xigo had iyo goorba sanad kastaba dadka Mareykanka ay sameeyaan dukaameysi adeeg tagis ah, waxaana ay ku bixiyaan kumanaan kun oo dollar si ay u soo gataan waxyaabaha ay xiseenayaan. Shalay waxaa la arkay dukaamada gobolada Virginia, Maryland iyo Washington oo dukaameysigu aad u xoogaraa, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen sidii ay alaabo u soo gadan lahaayeen suuqyada. Fasax ahaan waa maalmo weyn oo lagu qiimeeyo in dadka eheladooda ay la cunteeyaan. Kaliya se ma ahan in labadan maalmood ee isxiga ee maalinta mahadnaqa ee Thanksgiving-ka iyo Black Friday-duba ay yihiin kuwa cunto iyo safar dhaadheer loo golo si waalidiinta iyo ehelada kaleba loola qaato waqti qurux badan, balse Jimcaha xiga Thanksgiving-ka ee Black Friday-da loogu magacdaray waa maalin muhiim u ah dukaameysiga iyo iibsiga alaabaha muddada la sugaya sababo la xiriira iyada oo qiimo dhimis xooggan lagu sameeyo beecsharada taalla gudaha dalkan Mareykanka sanad kastaba xilligan oo kale. Maxamed Xuseen waxa uu degan yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, waxa uu ka mid yahay dadkii ka dukaameystay goorsi horeysay subaxnimadii Jimcaha dukaamada ku yaala halkaasi. Wuxuu isbarbardhig ku sameeyay suuqyada sanadkan iyo kii hore.
Saar waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii Black Friday ee loo bixiyay oo ah maalintii dadka ay intay soo baxaan ay aada u iibsadaan. Dukaamada meelaha qaar faylla lagu jiray, meelaha qaarna waxoogaa wuu iska firaaqay ahayd, laakiin waxaa u maleysaa sidii hore oo sanadka hore dukaamada laga dukaameysan jiray sanadkan ee xoogaa farq weyn u dhexeeya, oo mar walbaad u maleysa in dadka dukaamada imaan jiray ay sii yaraanayaan sababtoo aan waxaa la leeyahay waxaa wax bedelay oo nidaamka wax weyn ka bedelay Amazon oo dadka aada uga shoob gareystaan. Laakiin weli waxaad moodaa dukaamada dad badan imaanayaan oo ay raadinayaan alaabo ka duwan ka raqiisan xoogaa alaabadii hore marka uu xilligii intaanan la gaarin Black Friday-da qiimaha ay ka kala duwan yihiin. Marka xilligan oo kalena alaabada xoogaa waa la jibiyaa. Marka dukaamada saas ayay dadka maanta u dukaameysanayeen. Anima faanteeda waan tagay waana soo dukaameystay.
Waayahay, maxaad adigu kusoo dukaameysatay maanta dukaamadeed sa booqatay?
Aniga waxaan tagay dukaankan weyn oo lagu gado waxyaalaha elektroniga Best Buy-ga la dhaho. Waxba kombiyuutar raadinayay inkastoona qiimihii aan rabay aan ku helin, haddana waxaan tagay store-ka weyn oo T-Mobile-ka, marka kaas ayaan kasoo qaatay telefoon aan u baahnay. Laakiin labadaba markii waa la buuxay runtii, oo waxaad u maleysaa in ay jireen qiimaha shay hore inta qiimihii hore la geli jiraan qiimo ka hooseeyay, marka xoogaa waxaa jira deal fiican oo ah inay ka jaban yihiin maalmihii hore xoogaa.
Dukaamada iyo goobaha lagu iibiyo alaabaha waxa ay ku jiraan mashquulkii ugu weynaa sanadka waqtigan, waxaana la dhigaa xarumaha waaweyn ee ganacsiga qaarkood ciidamo booliis ah oo suga ammaanka. Taariikh ahaan haddaba iyo dhaqaale ahaanba, maanta maxaa ay uga dhigan tahay shirkadaha waaweyn ee ganacsi ee Mareykanka, gaar ahaana dadka ayaga ka dukaameysta? Dr. Cabdisamad Nuur Bidar waxa uu bartay dhaqaalaha.
Black Friday waa maalin ay ka caan ah maalmaha waddankan Mareykanka, maalintaasoo loo astaaneeyo xilliga uu bilaabmo xilliga ugu badan ee wax la iibsado waddankan Mareykanka oo ilaa iyo Christmaska ah. Maanta oo Jimco ah ayay ka bilaabataa ilaa oo maalinta ka dambeysa Thanksgiving-ka ah oo maalin la dabaaldego Mareykan ay tahay. Haddii aan kuusii ballaariyo, halkaas maalin keliya ma aha, saddex maalmood bay loo qoondeeyaa inay tahay Black Friday oo shoppingkaas ama maaragtay dadku ay aada wax u iibsadaan. Waa maalinta Jimcaha, iyo sabtida iyo axada waa 3-day weekend oo long away.
Waayahay. Dhaqaale ahaan maxaa soo gala dukaamada iyo goobaha ganacsiga sidaas la isugu dilay dadka badan ee ka dukaameystaan?
Waa runta weeye, inta badan dukaamada ama waxaan ugu yeerno retailka Mareykan waa xilliga ugu badan ee ay wax iibiyaan oyna ku xisaabtamaan macaashka ugu badan inay heli doonaan. Valuumka ama hadadda ay iibiyaan aada ayay u badan tahay. Saddexdan maalmood oo ah jimcaha iyo sabtida iyo hadda ka dambeysa Thanksgivingka ilaa lagu gaarayo maalinta ay u dabaaldegaan Christmaska, marka waa aada iyo aada ayay ugu muhiim tahay xagga macaashka iyo dhaqaalaha iyo ku xisaabtanka doorka maaragtay iibkaasu ay dukaamadu ay leeyihiin.
Boqolaal dad ah oo safaf dhaadheer ugu jira shirkadaha caanka ah ee gada alaabada dharka ay ka mid yihiin alaabta guryaha la dhigto, baabuurta, iyo sidoo kaleeto electronicska kale ayaa waxaa badanaa dadka ay muddo saacado dhaadheer ah habab online ah ay uga sii iibsadaan alaabta guryahooda iyaga oo jooga, markaasi oo alaabtooda oo diyaar ah loo hordhigo guryaha. Inkastoo aanan waqti badani aysan gelin intaas, haddana dukaameysiga saacadaha dhaadheer loo taagnaado safafka dhaadheer gudaha Mareykanka ayaa waxa ay yihiin taariikh ahaan kuwa soo jiray sannado aad u badan. Warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno, dalka Kanada ayaa balaayin dollar u qorsheynaya horumarinta daryeelka caafimaadka dhimirka ee waddankaasi. Qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa ka mid a dadka qaba cudurrada dhimirka, waxayna faa'iido weyn u arkaan qorshahan dowladda ee lagu horumarinayo caafimaadka. Wariyaha v o eda Torono Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Kanada.
Qoraal ay dowladdu soo saartay dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka Kanadiyaanka ah ay doonayaan ayna u qalmaan nidaam caafimaad oo horumarsan xilli walba. Taas ayaana keentay in dowladdu ay ku dhawaaqdo 200 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo daryeelka caafimaadka 10 sano ee soo socota. Wasiirka caafimaadka ee dalkan Kanada, Mark Holland, ayaa qoraal ku sheegay in dadka Kanadiyaanka ah ay u qalmaan nidaam caafimaad oo ka wanaagsan kan ay hadda haystaan. Waxaan u baahan nahay, ayuu yiri, inaan qaadno tallaabo aan uga hortegayno caqabadahan hor yaalla. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay la shaqayn doonto dhammaan gobollada dalka si qof walba uu helo dareel caafimaad oo wanaagsan. Kanada waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka maadaama guud ahaan dareelka caafimaadku yahay mid lacag la'aana, laakiin inta badan dadku waxay ka cawdaan sugitaanka saacadaha badan ee ku saabsan in qofka uu dhakhtar arko marka ay la soo gudboonaato xaalad degdeg ah, iyo dhakhaatiirta leh takhasusyada gaarka ah oo la sheego in helistoodu ay muddo qaadato. Laakiin lacagtan ayaa ah, sida la sheegay, mid wax looga qabanayo dhammaan dhibaatooyinka dhanka caafimaadka la xiriira ee ay ka cabanayaan dadka Kanadiyaanka ah. Sidoo kale, lacagta balaayinka dollar ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday oo qayb qayb loo kala dhigay waxaa ku jira malaayiin dollar oo wax looga qabanayo xanuunada dhimirka oo 2019 la sheegay inuu ku kordhayo bulshada, gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo. Bishii Sebteembar ee sanadkan, hay-adda tirakoobka Kanada waxay sheegtay in sanadkii tegay ee 2022 5 milyan oo qof oo Kanadiyaan ah oo u dhiganta 18% tirada guud ee dadka Kanadiyaanka ah ay la soo diristay qayb ka mid ah xanuunada dhimirka. Yara Sakis oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka dhimirka ee dalkan Kanada ayaa sidoo kale qoraal ku sheegay in maalgashigan uu daryeel caafimaad oo dheelitiran siinaya dadka la ildaran xanuunada dhimirka, gaar ahaan dhallinyarada. Wuxuu intaasi raaciyey inay waajib tahay hubinta in adeeg iyo taageero ay helaan dadka Kanadiyaanka ah si ay u noqdaan kuwa ka badqaba xanuunada dhimirka. Dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaarkood waxaa la sheegaa inay qarsadaan xanuunada dhimirka, laakiin muddooyinkan dambe wacyigelin aan sameeyeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa inay sababtay in ay fahmaan Soomaalida muhiimadda ay leedahay in qofka uu raadsado daryeel caafimaad. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada, in muddo ahna la shaqeynaysay dadka qaba xanuunada dhimirka, ayaa iga warantay heerka uu gaarsiisan yahay wacyiga Soomaalida ku nool dalkan marka laga hadlayo xanuunada dhimirka.
Muddo iminka 20 sanadood ayay bulshada Soomaalida ee Kanada degan kusoo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka. Waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo cayi ah, ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah. Hadda waxaan alxamdulillaah aragnay qoysaskii iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dumarka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su-aalo oo meesha resourceska ka heli karaan ku weydiinaya. Markaas waxaanu aragnay horumar badan oo prevention ah, xataa ciyaalkoodii ee tababarayaan, ciyaalkoodii ee la sheekeysanayaan wixii ka hortegi kara maxay ahayd caafimaadkooda iska ilaalinaya. Marka alxamdulillaah horumar badan baanu aragnay.
Dadka wada dadaalada wacyigelinta ee la xiriira xanuunada dhimirka waxaa ka mid ah ururka Somali Canadian Youth Center oo ka dhisan magaalada Ottawa. Hodan Cigaal oo madax u ah ururkaasi ayaan xilli sii horreysay wax ka weydiiyey dadaalada la xiriira wacyigelinta ay wadaan.
Waxaa la shaqaynaa terapistyaal oo ku saabsan oo ku takhasusay xagga mental healthga, so waxaan siinaa opportunity qofkaas terapistiga u sharxa programyada available-ka ay yihiin ee dhalinyarada wax uga qaban karaan, because dhalinyarada haddayna haysanin qof oo ay isku af yihiin ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dhibaatooyinka ka jiro, ma heli karaan opportunity ka sheekeeyaan, wax faa'iidaan, waxyaalaha haystaan beri kamaal uga bixi karaan.
Dowladda ayaa sidoo kale hogaamiyaasha bulshada iyo ururada ku dhiirigelinaysaa sidii ay u sii wadi lahaayeen wacyigelinta si maalgashiga lacageed ee wax looga qabanayo horumarinta caafimaadka ay u noqoto mid miro dhala. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dadka muhaajiriinta galbeedka Afrika ee u tahriibaysa jasiiradda Canary Spain ayaa waxaa ay culays ku hayaan maamulka gudaha ee halkaasi. Kooxaha xuquuqul insaanka ee Canary waa jasiiradaasi ayaa sheegay in caruur badan ay soo galootay ah ay booliiska Spain si qaldan u sheegeen inay yihiin dad qaangaar ah, taasi oo halis dheeraad ah gelinaysa ayaga. Hanan Ritual ayaa warbixintan soo diray, waxaasi soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Muuse Kamara waa 15 jir, waxa uu ku agoomoobay afgembi ka dhacay dalkiisa Guinea. Waxa uu go'aansaday inuu lafiisa la cararo isagoo 12 maalmood badda ku jiray. Waxa uu raacay dooni loox ka samaysan oo isaga gooshtay dalalka Senegal iyo jasiiradda Tenerife ee dalka Spain, isagoo ay wada socdaan 204 qof oo kale. Kalabar intuu socdaalka ku jiray ma aanu helin cunto iyo biyo. 20 qof ayaa dhintay intii socdaalka lagu jiray. Markuu Spain gaadhay 7-20 bishii Oktoobar, maamulka Spain ayaa Kamara iyo saaxiibkii u qoray inay qaangaar yihiin halkii caruur loo qori lahaa. Goobtii laysku diiwaangelinayay waxaan u sheegnay inaan 15 sano jirno, laakiin taas ma ayna qorin ee waxay noo qoreen sidii inaan qaangaar nahay. Hase yeeshee caruur baan nahay, wayna maran habaabiyeen. Booliiska ayaa labadan caruurta u diray xero ciidan oo hore oo ku taala buuraha Tenerife, halkaasi oo ilaa 20 kun oo muhaajiriin qaangaar ahi ay ku sugan yihiin inta dalweynaha Spain loo soo gudbinayo. Hay-adda Amnesty International ayaa ogaatay in 12 ka tirsan 29 qof oo ay waraysi la yeelatay oo jasiiradda joogay ay caruur yihiin, kuwaasi oo si khalada loogu diiwaangeliyey qaangaadh. Waxaanu waraysanay gabar 17 jir ah, waxay xidhnayd 3 maalmood iyadoo la xidhnayd rag iyo dumar, iyadoo cid kormeeraysa ayna jirin, dhulka ayay xaaqi jirtay. Tijaabo dhinaca lafaa ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo da'da muhaajiriinta, hase yeeshee taasi bilo ayay qaadanaysaa. Caruurta muhaajiriinta ayaa la siiya taageero dheeraada oo dhinaca hoyga iyo waxbarashada ah ilaa ay 18 sano ka soo gaadhayaan. Hase yeeshee haddii sida qaangaarka loogu diiwaan geliyo, taageero xadidan ayay helayaan. Amnesty International ayaa sheegtay in caruurta yaryar sida qaangaarka loola dhaqmo ay mamnuuc ka tahay qaanuunka Spain, waxayna arrintaasi caruurta u keeni kartaa cadaalad darro.
If they are treated as adults, they can...
Haddii sida qaangaarka loola dhaqmo, waxaa loo celin karaa dalalkoodii ay ka yimaadeen. Ilaa iyo hadda sanadkan, muhaajiriin ka badan 20,000 ayaa soo gaadhay jasiiradda Canary, kuwaas oo ka yimid galbeedka Afrika. Waa tiradii ugu badnayd ilaa sanadkii 2006. Maamulka deegaanka ayaa sheegay in dowladdu ayna taageero fiican iyaga siinin. Waxay nagaga tageen 4,700 caruur ah. Hay-adaha gargaarka iyo khayraadkii ayaa aad noogu yar. waa dhibaato maxaa yeelay carruurta iyo qaangaadhka lama kala saarin. Waxay qaadanaysaa 3 ilaa 4 bilood. xarumaha dadka qaangaadhka carruur ayaa ku jira, kuwa carruurtana dad qaangaadh ayaa ku jira. dhibaato ayaana haysata. hay-adda Amnesty International ayaa dalka Spain iyo kuwa midowda Yurub ugu baaqday inay hubiyaan in carruurta muhaajiriinta si wanaagsan loo diiwaangeliyo. dowladda Spain ayaa sheegtay inay samaysay baarisyo dhowr ah oo la xidhiira kiisaska carruurta lagu hayo xeryaha dadka qaangaadhka ah ay ku jiraan.
warbixintii Henry Ridgewell uu soo diray oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere ayay taasi ahayd. markana codka baxsan ee iskalaaji. codkaasi baxsan iskalaaji ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gebagabayneynaa. Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo Sahre Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o e daba waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno.
Adana gayu marnaba anigu kaagu i karay haddana ka magabsan karo halkaanu manguurayo adiga geediga taray